программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праграма «Кардыяграма», з вами Вольга Міскевіч, і сёння ў нашай праграме беларускія спецслужбы рапартуюць, што схапілі агента слесара заходняй выведкі.
Абсурдное просто обвинувачение в момент закладки тайника. Да любые спецслужбисты ведают, что треба почекать, покуль заклали тайник, и дочекаться, покуль придет той, кому эта информация потребная. А тогда уже и брать одного, и другого.
Поразмовляем про то, як призывники косять от войска.
Один интересный способ. Уезжают за границу, приходится их разыскивать. Вместе сотрудничаем с РОВД. Ну и само затягивание, медобследование.
А так само поговорим про то, что отбывается у турмах для сухотников.
Он говорит, нет никакого отопления. Я говорю, что происходит у вас там в этих камерах, в палатах? Он говорит, течет по стенам вода, сырость жуткая, все люди больные.
До гэтых іншых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паўзы.
Кардыяграма. Праграма «Кардыяграма». У тваім рытме пра твае праблемы.
З вами Вольга Міскевіч і распачынаем праграму з загляду праваабарончых навін. Сустрашыня аргкамітэту па стварэнні партыі БХД палітвязень Павел Севярынец запатрабаваў вызвалення Андрэя Гайдукова. Севярынец распаўсюдзіў заяву з нагоды затрымання наваполацкага грамадскага актывіста, супраць якога пачалі крымінальную справу за здраду дзяржаве. Нагадаю, КДБ заявіў, што Гайдуков па заданні замежнай выведкі займаўся зборам і перадачай інфармацыі палітычнага і эканамічнага характару. Ён змешчаны ў следчы ізалятар КДБ. Андрэю Гайдукову пагражае ад 7 до 15 гадоў турмы. Палітык Павел Севярынец, які адбывае хімію на пружэншчыне з абурэннем, ставіцца да гэтай афіцыйнай версіі. Вось што ён распавёў Еўрарадыё.
Самая галоўная, абсурдная, абсалютна цёмная гісторыя з гэтым затрыманнем ставіць пытанне, для чаго хлопца тайна беруць, даюць інфармацыю толькі тады, калі яна ўсплывае ў прэсе, што з ім робяць зараз, для чаго яго трымаць. І што гэта за абсурдная проста абвінавачанне ў момант закладкі тайніка. Да любыя спецслужбісты ведаюць, што трэба пачакаць, пакуль заклалі тайнік, і дачакацца, пакуль прыйдзе той, каму эта інфармацыя патрэбная. А тады ўжо і браць аднаго і другога.
Павел Сірень скажа, што на карысці Андрэя Гайдукова сведчыць яго грамадская палітычная дзейнасць. Палітвязень патрабуе неадкладнага вызвалення актывіста і ясных тлумачэнняў яго віны. Да тэмы падазраванага ў здрадзе радзімы мы яшчэ вернемся ў праграме.
Кардыяграма.
Былы галоўны рэдактар часопіса «Архэ» Валерый Булгаков вырашыў не вяртацца на радзіму, бо баіцца крымінальнага пераследу. «Мяне могуць пасадзіць у турму на неакрэслены тэрмін», цытую слова Валерыя Булгакова, «Радуе свабода». Калі сплюсаваць усе тры артыкулы, якія распрацоўваюцца цяпер супраць «Архэ», набярэцца гадкоў на 7, кажа Валерый Булгаков. Нагадаю, 14 верасня ў Гродна на прэзентацыі «Архэ» падаткавікі здзейснілі кантрольную закупку друкаванай прадукцыі, на якой не было адпаведных документаў. Валерый Булгаков быў аштрафаваны тады за незаконную прадпрымальніцкую дзейнасць на 500 тысяч рублёў. У яго канфіскавалі 200 часопісаў і кніг, а таксама прыбытак ад продажу часопіса на агульную суму 875 тысяч рублёў. Дэпартамент фінансавых расследаванняў арыштаваў таксама рахунак часопіса «Архэ». У кастрычніку стала вядома, што праваахоўнікі канфіскавалі ў Лагойскім раёне больш за 5 тысяч кніг і асобнікаў часопіса «Архэ». Іх адправілі на паўторную экспертызу. Узнікла сур'ёзная пагроза крымінальнай справы.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
На мяжы забралі альбомы прэс-фота «Беларусі 2011». Фотокорэспандэнты Юлія Дарашкевіч, Вадзім Заміроўскі і Александр Васюковіч вярталіся з Літвы ў Беларусі. Везлі з сабой 42 фотоальбомы. Беларускія памежнікі забралі іх для правядзення экспертызы на наяўнасць нейкіх матэрыялаў, якія могуць нашкодзіць бяспецы Рэспублікі Беларусь. Вось што распавіла Еўрарадыё фотокорэспандэнтка Юлія Дарашкевіч.
Прычым альбомы старыя. Яны вось на пачатку гэтага года выдадзены. З мінулага яшчэ конкурсу, это рэшткі. Яны ездзілі па Літве, па Польшы, па нашых выставах. Гэта абсалютна легальны альбом. Мы прапанавалі ім там на месцы праверыць, аднак яны не змаглі скарыстацца сваёй базай, падняць усю дакументацыю, каб спраўдзіць, што ўжо гэтыя альбомы там мяжу праходзілі, ці праверкі праходзілі.
Нагадаю, што на вокладцы альбома змешчаны фотаздымак беларускіх жаўнераў, які глядзяць праграму «Панарама» тэлеканала «Беларусь-1». Перарываемся на музычную паузу, пасля яе нас чакаюць навіны рэгіёнаў.
Кардыяграма – праграма пра тое, як быць чалавекам.
З вами Ольга Міскевіч, і мы працягваем агляд праваабарончых навін. У Брэсце з былым кандыдатам у дэпутаты будуць судзіцца за 3 літары. Кіраўніцтва брэсцкага ЦУМа незадаволена ўжываннем у агітацыйным плакаце незалежнага кандыдата назвы сваёй крамы. Былы незалежны кандыдат Александр Мельнікаў на сваім агітацыйным плакаце напісаў: «Паглядзіце на ЦУМ. Ён стаў музеем адных з самых высокіх коштаў. Крама ўспрыняла гэта ў свой адрас як абразу». У іску ў суд значыцца, што распаўсюджанне падобнай інфармацыі ганьбіць дзелавую рэпутацыю арганізацыі. Аднак іскавая заява чамусьці была пададзена толькі праз месяц пасля выбару ў палату прадстаўнікоў. Сам Александр Мельнік прэтэнзію ЦУМа называе помстай за свой удзел у выбарчай кампаніі. Дырэктар універмага Віктар Валюшыцкі з'яўляўся канкурэнтам Александра на па брэсцкай заходняй акрузе нумар 1. Цяпер кіраўнік універмага дэпутат палаты прадстаўнікоў. Александр Мельнік узгадвае, што падчас агітацыйнай кампаніі спрабаваў патрапіць на сустрэчу Валюшыцкага з выбарцамі, аднак незалежнага кандыдата выгналі тады з залы, а сам праўладны кандыдат Валюшыцкі прыгразіў яму, што падасць у суд і знойдзе за што. Што тычыцца падрыву дзелавой рэпутацыі, то Мельнік лічыць іскавую заяву неабгрунтаванай.
Во-первых, интересный момент, что выручка в сентябре была больше, чем выручка в августе. То есть этот плакат ущерб материальный не принес коллективу. Если бы за счет этого ущерба выручка упала бы у них, да, тут можно было бы что-то говорить. Но этого нет. Второй момент. Если взять по многим позициям цены, то в сумме реально намного выше цены, чем в других магазинах.
Прокомментовал Александр Мельник.
Кардиограмма.
Салігорыц просіць палітычнага прытулку ў Нарвегіі. З такой просьбай звярнуўся прадпрымальнік і актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Алег Бахта. Беларусь ён пакінуў яшчэ год таму. Увесь гэты час Бахта знаходзіўся ў лагерах для бежанцаў у розных гарадах Нарвегіі, паведамляе праваабарончы сайт «Вясна». Паводле інфармацыі салігорскіх праваабаронцаў, Алег актыўна ўдзельнічаў у грамадска-палітычным жыцці свайго рэгіёна. Падчас прэзідэнцкіх кампаній 2006-2010 гадоў ён уваходзіў у каманды Александра Мілінкевіча і Яраслава Раманчука. На парламенцкіх выбарах 2008 года быў назіральнікам на участках для галасавання, за што атрымаў папярэджанне ад пракуратуры. Летам 2011 года актывіста затрымалі на цэнтральнай плошчы Салігорску, зняволілі да суда, а потым пакаралі штрафам. Па словах Бахты, пасля удзелу ў арганізацыі народнага сходу ў Салігорску ды публічным выступе на аналагічным мерапрыемстве ў Мінску, на яго пачаўся ці з боку КДБ і падатковай інспекцыі. Перарываемся на музычную паузу. Адразу пасля песні вернемся да самых гучных падзеяў апошніх дзён, якія адбыліся ў Віцебску.
Праграма «Кардыяграма» у тваім рытме пра твае праблемы.
З вами Ольга Міцкевіч. Самая гарачая тэма гэтага тыдня – выбух у Віцебску перад будынкам КДБ. Дарэчы, гэта не адзінкава надзвычайнае здарэнне. На працягу некалькі дзён адбылося некалькі падобных выпадкаў. Па-першае, 5 лістапада адбыўся выбух каля беларуска-польскай мяжы. 6 лістапада невядомы закідалі кактэлямі Молатава літоўскую амбасаду, а 11 лістапада прагрымеў выбух перад будынкам КДБ у Віцебску. Віцебшчына адзначылася яшчэ тым, што 9 лістапада там затрымалі палітычных актывістаў, сябраў аргкамітэта па стварэнню партыі БХД Андрэя Гайдуковіча і Ілю Багданава. Гайдуковіча падазраюць у здрадзе радзімы. Гэта сур'ёзнае абвінавачванне, якое можа пацягнуць ажно на 15 гадоў зняволення. У апошніх гучных падзеях разбіраўся Алесь Пілецкі.
Агенты ЦРУ і падрыў КДБ. У Віцебску разграецца вострасюжэтны дэтэктыў. 4 чалавекі за кратамі, 1 пад падпіскай, яшчэ некалькі запалоханыя і маўчаць. Мясцовы праваабаронца Павел Левінаў расказвае пра затрыманых па падазрэнні ў арганізацыі выбуху ля Віцебскага КДБ.
Удалось выйти на родственников двух человек, которые были задержаны и отпущены. Не знаю, по какой причине. Ну, скорее всего, по причине какого-то страха. Люди категорически отказываются рассказывать о своем задержании, что с ними происходило и почему они были отпущены. Что же касается тех трех человек, которые якобы задержаны уже, то их данные установить пока не представляется возможным.
По факте выбуху возбуждена справа за хулиганство. Але спецслужбы категорично отмовляются раскрывать имены хулиганов. Чому? Загадка. Раз два дни после выбуху с полночи и снова пришли новины об затриманиях. На этот раз по подозрениях у здраде державе. По справе проходят слесарь из Новополоцка Андрей Гайдуков и супрацовник ЖКГ Полоцка Илья Богданов. Хлопцы связанные с БХД. Первый зараз сидит у СИЗА КДБ, а вот Богданова выпустили под подписку об неразголошивании. Рассказывая, что 9 листопада до его пришли с пиротрусом, а потом забрали с собой у холодную темру.
Мне говорят, так, ну давайте тогда одевайтесь типа теплее, там холодно будет. Я говорю, куда, чего, где? Ну, поедете с нами дальше, будем разбираться.
Богданова чекисты спочатку повезли у Новополоцк, а затем, не сдымаючи кайданка, у Минск. Там допытали, взяли подписку об неразголошивании материалов справы и отпустили у ночь. Пытание, те связанная справа об здраде державе с выбухом для КДБ, застается открытым. Настороживая супа 9 листопада затримання опозиціонерів, 11-го вибух. Але сустаршиня БХД Віталій Ромашевський лічить, що сувязі тут нема.
З вибухами каля управи Віцебської КДБ у гэтых людей ніяких нема і бути не може.
З тим, що гэты звичайний тиск, можна поспрачатися. Бо навіть один з лідерів правооборончої організації «Вясна» Валентин Стефанович не пригадає, каб для гэтага використовували артикул об здраді державі.
Там некі справи по шпіонажу були, вони там рапортували, що скільки чоловік вони там осудили по цьому артикулу. А по здраді родини я так сходу не пригадаю.
Карацей, питання в больш чем отказал. Пролить святло на эту непростую справу, на вот две справы, могут только чекисты. А яны аккурат покуль молчать. Олесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Дякую Олесю Пилецкому. Редактор портала Агентура.ру Андрей Солодов дал комментарий Радио Свободы. Ён лічыць, что скандал не подобный на шпионский. Коли контрвыведка, неважно с какой краины, вы находите, что у неким городе есть агент, яна засекалена не у тым, каб его зловить. Это задача уже другой важности. Яна вызначае, с кем контактовал гэты агент и спрабуе его перевербовать. Ці сачыць за ім долгий час. Контрвыведки не надто охотно приходят до арыштом, бо гэта зрывае всю гульню, всю операцию. Аналітык сумняецца, что 22-гадовы слесар мог сабраць звесткі стратэгічнага характару, якім цікавы, скажем, замежнай выведцы. Што тычыцца выбуху ў Віцебску, то як паведаміў следчы камітэт, падазраванага па гэтай справе ўжо адпусцілі. З ім праводзіліся праверачныя мерапрыемствы, а ўвогуле за гэтыя дні дапыталі больш за 60 чалавек. Цяпер падазраваных просто няма. Не развітаемся яшчэ з нашым журналістам Алесем Пілецкім. Адразу пасля музычнай паўзы абмяркуем, як беларускія хлопцы косяць ад войска.
Кардыяграма.
Программа «Кардиограмма» протягивается. С вами Ольга Мискевич по-ранейшему. У Беларуси нема профессийного войска. Это выливается у то, что призывники ухиляются от службы. Цезьява ухиления от войска набывая великий масштаб. И какие заходы рубят супрацовники военкомата, как все ж таки выловить ухиленцев, про это нам зараз расскажем Олесь Пилецкий.
У районным военкомате Ляховичев рассказывают, что белорусские хлопцы часто косят от армии, учекаючи узлученные штаты.
Ну, случались, которых у нас длительный розыск, они где-то учатся. Не приезжают где-то за границей, там, в Соединенных Штатах в основном. Да ну, там ограничения у них на выезд, там, на выезд. Если они к нам приедут сюда, в страну, то уже назад не выедут.
Коли пытаюсь про махчимость выехать про змяжу с Россией и уже с Москвы вертаться у США, упэўненасць у голосе суразмоўцы знікае. Яно вядома, праз усходнюю мяжу нават палізняволеныя ўцякаюць, не тое, што ўхілісты ад службы ў войску. Пра ўцёкі ў США чую ў военкамаце пружанаў. Там сёлета 6 такіх турыстаў.
Адзін інтарэсны спосаб. Уезжаю за граніцу, прыходзіцца іх разысківаць, вместе сотрудничаем с РУВД. Ну і само затягіванне медабследавання.
Затягванне медкамісіі адбываецца наступным чынам. Атрымаўшы павестку, прызыўнік прыходзіць у военкамат, дзе спасылаецца на незразумелы боль у грудзях альбо шчымленне ў сэрцы і накіроўваецца на медкамісію ў раённую паліклініку. Далей справа няхітрая – забывацца забраць аналізы і наведваць доктара. Але ў военкаматах гавораць, што колькасць жадаючых адкасіць невялікая і практычна не мяняецца.
Трудна сказаць. Ад прызыва к прызыву. Где-то меньше, где-то больше. В этом году поменьше. прошлом было побольше.
С шасси военкомата про отсутность ухилістов мне рассказывают у двух. У інших проблеми з утеками у США і інші західні країни. Штраф за ухилення – от 300 тисяч рублів. Особливо затятих можуть і за крати посадити. Так само довідуються, що неохотно беруть у боти молодих спеціалістів, потрібних на підприємствах і навіть у школах. Їх від армії рятує сам керівник країни. Ще у 2001 році Лукашенко видав указ, який визволяє служби у армії тих, хто поїде працювати у Чорнобильську зону. Поводле інших указов не пойдуть служить так само артисти президентского оркестра, прокурорские работники шерогу районов и навод один инженер по працоемких процессах, який працював у Костюковецким районе. Олесь Пилецкий, служба информации Еврорадио.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
З вами Вольга Міцкевич, гэта праваабаронча праграма «Кардыяграма». У папярэдніх нашых праграмах мы абмяркоўвалі тое, што стала вядома пра чарговую спышку сухотаў сярод вязняў у Ацэвіцкай калоніі. Сёння ў нас у гасцях праваабаронца Олег Гулах, з якім мы хочам пагаварыць пра калонію нумар 12 у Воршы, якая разлічана акурат для вязняў з актыўнай формай сухотаў. Добрый дзень, спадар Олег.
Так, привітання.
А хвароба сухоты, я нагадаю нашим слухачам, перадаецца паветрана-кропельным шляхам. Асабліва хутка ў закрытых памяшканнях, дзе ёсць вялікая колькасць людзей. Пад гэта значэнне акурат трапляюць у першую чаргу месцы зняволення. У нашай пенітэнцыярнай сістэме прадугледжана асобная калонія для людзей з сухотамі. Месціцца яна, як я казала, у Воршы. Але ўзнікае такое ўражанне, што гэтая калонія створана для таго, каб ізаляваць вязняў ад іншых зняволеных, а іх выздараўленне і нават іх жыццё неяк адыходзіць, мякка кажучы, на другі план. У калоніі стала вільгаць, па сценах цячэ вада. Перыяд ацяплення там адбываецца з апазданнем, але самае жудаснае, што там адбываецца, што ў гэтай установе, дзе хворы зняволены, існуюць штрафныя ізалятары, спецпалаты. І трымаць у такіх умовах вязняў з такой хваробы і змяшчаць іх у ШЗ, гэта, мне так падаецца, катаванне. Ці магчыма кіраўніцтва пенітэнцыярнай сістэмы прымусіць звярнуць увагу на гэтую праблему?
Праблема безумоўна існуе, і таму кіраўніцтва трэба звяртаць увагу кіраўніцтва да гэтай праблемы, паколькі яна існуе. Наколькі магчыма, мы спрабуем, і сітуацыі адбываюцца розныя, таму гэта праблема, мне здаецца, ўсё ж такі на слыху. Іншае пытанне, як яе можна вырашыць, бо вырашэнне, на маю думку, павінна быць дастаткова сістэмным. Трэба сістэмна падыходзіць да змены колькасці вязняў, бо інакш гэта патрабуе шмат грошай. Канешне, таксама трэба, што вельмі важна ў гэтай сітуацыі, калі мы гаворым пра хваробы, выводзіць медыцынскую службу з падпарадкавання Міністэрства ўнутраных справ, бо дактары у пагонах ўсё ж такі не настолькі свабодныя, як гэтага патрэбна. Як гэта патрабуе і заканадаўства, мінімальныя стандартныя правілы анаўскія, і здаровы сэнс.
А вось, дарэчы, лекары, якія там працуюць, вы кажаце, што яны падпарадкаваныя турэмнаму начальству, гэта нейка дзіўная сітуацыя. Ці магчыма гэта неяк абскардзіць у міжнародных структурах?
Про гэта гаворыцца даўно, і это пастаяннае пытанне, і такія рэкамендацыі існуюць. Іншая справа, што як заставіць змяніць гэта. Таких эфектыўных інструментаў, на жаль, не існуе, таму гэтая праблема на ўвазе, крытыка гэтага ўвесь час ёсць, але праблема, на жаль, не вырашаецца.
Пытанне такое, што некалькі тыдняў таму назад была інфармацыя пра Івацэвіцкую калонію, што там людзі захварэлі ў некалькі атрадах, і зараз восенню хворых можа стаць яшчэ болей. Ці гэта адзіная у нас такая калонія Воршы для людзей з актыўнай формы хваробы, як сухоты? Ці ёсць яшчэ нейкая іншая, і наколькі людзей, наколькі вязняў разлічаная гэтая калонія?
Так, калонія Воршы – это спецыяльная адмысловая месца, дзе ўтрымліваюцца, і не толькі ўтрымліваюцца, але і лечацца, мы павінны лячыцца вязні, хворыя на сухоты. І тое, што вы казалі на пачатку, что их, ну, как бы одна из мэтов, это, конечно, отделить людей с активной формой от инших изневоленных, как спынить распавсюд этой палочки Коха. Ну, а другая задача, это, конечно, поместить у специализованные умовы, как можно было их лечить.
Те вот эти умовы там створены?
Ну, я уже сказал, что, в принципе, у таких, при такой колькости изневоленных у нашей небогатой краине забеспечить якостные умовы утримания и тем больше лечения вельми складано. Хотя треба, ну, нельзя не сказать, что держава робит певные заходы по минимизации этой хворобы, сухотов, есть разные профилактичные мероприятия, але, конечно, это все одно недостатково для того, как ну, серьезно уплывать на проблему туберкулеза у места изневоления.
А вы что правоборонцы робите в этом накерунку? Те пишите кудысьте скарги, коли пишете, то куды?
Ну, мы спробовали, ну, я теперь точно скажу за нашу организацию, за Белорусский Хельсинский комитет. Мы несколько раз, так, периодично, скажем, занимаемся этой проблемой, робили отповедные мониторинги. В 2008 году было серьезное доследование. Еще ранее мы допомагали, спробовали разом с мати одного из хлопцев, который захворел на туберкулез и помер уже на свободе в худким часе, после того, как его просто там выпустили дотерминово. Спробовали доказать, что это было по вине пенитенциарной системы. Ось, разные заходы спробуем робить, звертаемся до международной супольности, звертаемся до белорусских органов. Вот, на жаль, эта проблема еще ускладняется тем, что пенитенциарная система занадто закрытая для громадства, бракуя громадского контроля для того, как этой проблемы можно было обмерковывать больше докладно. Вот, бо мы можем только користаться теми известками, которые есть от людей, которые вышли на свободу, прежде всего, а непосредственно там у нас нема махчимости быть с инспекцией. Вот. Тому это все, конечно, складаний, але мы спробуем використовывать те инструменты, которые у нас есть. На жаль, я хотелось, чтобы они были больше эффективными, конечно.
Ну, все ж таки, мне подается, что вот такие стан речи, коли по стенах тече вода, коли есть вильгать, и хворый человек на сухоты вядома просто не может выздороветь у таких умовах, вот это аккурат и есть дискредитация пенитенциарной системы в нашей краине. Те, кто с тем может быть притянут до отказности?
Ну, как бы зрозумело, что огульное правило такое, что коли нехто порушает установленные правила, и за этого терпят люди, то можно быть притягнуты до отказности. Але тут проблема в том, что порушение этих правил треба доказать. Доказать в умовах, коли система закрытая, вельми складана. Вот я вертаючи до того выпадку, коли мы ходили в суд, как доказать, что хлопца довели до смерти как раз в пенитенциарной системе, то мы сутыкнулися с тем, что, конечно, доказов просто бракуя, потому что все от нас схавано. Вот. Але теоретично такая махчимость, конечно, існує, але при этом мы повинны памятать, что это система, которая створилась годами, которая, ну, не годами, а десятигодьями, это звыклая для пенитенциарной системы ситуация, и тому...
Она звыклая, але она ненормальная.
Ну так, але она ненормальная для нас, для людей, которые ходят по звычайным житті. А для тих людей она нормальная, потому что звыклая. Разумеете? И тут просто, ну это, мы часто сутыкаемся с такой ситуацией, когда до нас приходят люди, которые впершиню там, например, с несправедливыми судами сутыкнулись, вот с катаваниями, там с пенитенциарной системой, и кажут, ай, мы не могли подумать, что это так. Ну, покуль не ведали, не могли подумать, а потом, когда весь час с этим сутыкаешься, то оказывается, все же призвучаивается. Вот наша система, да, это призвучаивается.
Але все ж таки подается, что прокуратура мусить некак контролировать это.
Безумовно, я никаким чином не спробую ее оправдать, наоборот, я просто тлумачу, чому это так нелегко даются измены. А прокуратура тими ж самими десятиліттями, якими існувала эта система, прокуратура весь час эту систему контролювала і несе свою ступень відповідальності за те, що эта система існує в таким вигляді, як вона є.
Спадар Олег, дякую.
А коли ми спробуємо переконати державні органи, що її треба міняти, нам кажуть, чоловік же повинен нести покарання, коли йому створити умови, як Брейвіку Норвегії, так це його буде курорт, і, значить, не буде досягнутим це покарання.
Спадар Олег, мені подається, що ми розмовляємо з тими ж самими людьми, бо ось про Брейвіка в останнім часом це вельми частий аргумент у людей з тої системи. Спадар Олег, дякую за розмову. Я нагадаю нашим слухачам, що з правооборонцем, з Білоруського Хельсинського комітету Олегом Влаком ми розмовляли про то, что отбывается у поправчей колонии номер 12. Эта колония, нагадаю, для вязня с такой хворобой, как сухоты. Одразу после музычной паузы мы поразмовляем про конкретный выпадок утримания вязня сухотника у этой колонии. Заставайтесь с нами.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
І надійшов час до наших сталих рубрик. Як ви тільки що чули, з правооборонцем Олегом Гулаком ми розмовляли про те, що відбувається у колонії номер 12 для сухотників. Це єдина колонія, яка існує у Білорусі, але тим не менш умови утримання там не ліпше. В'язні, я так лічу, не мають шансу там вилікуватися, а часом навіть увогуле узникає питання їхнього життя. Про те, як жихарка Мінська Світлана Чухлінська спробую вирятувати життя своєму мужу, довідаємося зараз у нашій сталій рубриці «Самооборона».
Мінчука Юрія Чухлєя присудили до 24 годов позбавлення волі за забойство. Сам Юрій стверджає, що це була самооборона, бо на його на вулиці напала група спартовців, і у бойці загинув чоловік. Суд виніс такий присуд, бо раніше Мінчук уже сидів за кратами. Однак він постійно обскаржує приговор і уже домогся скорочення терміну до 17 годов, 7 з яких уже відбув. В'язень уже кілька годов хворий на сухоти. Тому відбуває покарання у колонії номер 12 у Орші. Гэта турма для особов з активної форми сухотов. Проблеми у осудженого почалися, коли ён адмовився здавати аналіз ДНК. Юрію не патлумачили, навошта потрібний гэты аналіз. І той боїться, що на яго могуть павесіць додаткове злачынства. Бо такий аналіз береться тільки у серйозних випадках, коли, скажем, розслідується справа про забойство. За адмову здати аналіз в'язня хворого на сухоти некалькі разів змящали у штрафний ізолятор і спецпалату. А умови утримання для сухотников там небезпечные для життя, рассказывает жонка Юрия Светлана Чухлей.
Я спрашивала, у вас отопление включили? Это уже у нас было включено, наверное, отопление недели две. Он говорит, нет никакого отопления. Я говорю, что происходит у вас там в этих камерах, в палатах? Он говорит, свет течет по стенам, вода. Сырость жуткая, все люди больные. Я говорю, что у него в спецпалате? Совершенно то же самое.
У таких умовах бялизна на нарах заусёды мокрая. Хворым вязням нельга мець больш за одну тёплую рэч, напрыклад, один шведер. Здавалася б, калі для вязняў сухотнікаў ствараюць асобнае месца ўтрымання, то там за імі павінен быць асобны дагляд. Ці хаця б умовы, каб хвароба не прагрэсавала. А калі сухотнікаў трымаюць у ШИЗА ці ў вільготных камерах, то гэта можна лічыць катаваннем, кажа Светлана Чухлей. Таму жонка вязня звернулася по допомогу правооборонцев з Білоруського Хельсінського комітету. Раніше Світлана уже спробувала змагатися за здоров'я свого мужа. Некілька годів тому здарився випадок, коли замість флюорографії Юрія Чухлєя у його медицинській картці оказалася флюорографія здорового чоловіка. На думку Світлани, тоді зробили навмисний підлог документів. Її хворого мужа, який кашляв кривою, накерували у колонію для здорових в'язнів у Мазир.
Да, був обнаружен в його медицинской карте, что подложный снимок здорового человека. Моего мужа там какой-то мелкий осколок металлический в легком давнишний. И я потом обратилась к начальнику ИК-20 с вопросом, как такое могло произойти. И мне был классический просто ответ, что он не знает, как мог прийти посторонний человек и сдать анализ, еще и зарегистрироваться в журнале.
Тады на звороты Светланы адреагаваў галоўны лекар департамента выканання пакарання ў МУС Василий Завадскі. Ён дамогся вяртання асуджанага ў Оршу. Цяпер жа Светлана разам з праваабаронцамі піша скаргі мясцоваму прокурору, каб палепшыць умовы ўтрымання ў калоніі і спыніць ціск на свайго мужа. Вольга Міцкевіч, Ганна Балахович, спеціальна для праграмы «Кардыяграма».
Еврорадио. Альтернативное радио.
Программа «Кардиограмма».
І на завершення нашої програми засталася наша традиційна стала рубрика «Ти можеш». Все ж таки ми чогось можемо домогтися, коли змагаємося за свої права. Карлі не отримлюється. Домогтися зміни рішення суда у вищих інстанціях, навіть у Верховному суді, то громадяни Республіки Білорусь звертаються у Комітет по правах чоловіка при ООН. Навіть коли гэта інстанція становиться на бок махчимого потерпілого, нема гаранти, що білоруські влади реалізують рекомендації гэтага комітета. Інших міжнародних структур, куди можуть білоруси звертатися, нема. Скажемо, у Страсбурзький суд білоруси звернутися не можуть, бо Білорусь, як ми відомо, не з'являється сябром Совету Європи за того, що у нас є смертне покарання. Про те, чого і як Гамельчук домогся у комітеті по правах чоловіка ООН і що експерти ООН порекомендували Білорусі змінити у нашому законодавстві, даведаемся просто зараз.
Жыхар Гомля не толькі абараніў свае правы, але і дамогся, каб камітэт ААН па правах чалавека парэкамендаваў ураду Беларусі змяніць заканадаўства. Гамельчук Владзімір Шумілін распаўсюджваў у 2008 годзе лістоўкі пра сустрэчу з жыхарамі былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Мілінкевіча. За гэта Владзіміра затрымала міліцыя, а суд аштрафаваў яго за арганізацыю масавага мерапрыемства на $500,000, расказвае праваабаронца Леанід Судаленка.
Але, на жаль, унутры краіны так абараніць яго правы нас не атрымалася. Тады мы звернуліся з індывідуальнай скаргай ад яго імя ў камітэт ООН па правах чалавека. І вось летам бягучага году на сваёй сесіі адмысловай камітэт ООН па правам чалавека прыняў рашэнне па гэтай скарзе, дзе сказаў, што пераследуючых у адміністрацыйным парадку грамадзяніна Шумиліна дзяржава парушыла яго правы на свабоду распаўсюду інфармацыі і свабоду правядзення мірных сходаў.
Каб адстаяць свае правы, Владзімір Шумілін звярнуўся ў цэнтр стратэгічнай цяжбы. Праваабаронца Леанід Судаленка дапамог мясцоваму актывісту прайсці ўсе судовыя інстанцыі ў Беларусі, пачынаючы ад раённага суда і заканчваючы вярхоўным, аднак нават вышэйшая інстанцыя не адмяніла суд. Таму Гамельчук вырашыў звярнуцца ў камітэт па правах чалавека пры ААН, працягвае Леанід Судаленка.
Ну, паколькі закон адпаведны беларускі кажа аб тым, што забаронена распаўсюджваць інфармацыю аб правядзенні масавых мерапрыемстваў, якія не санкцыянаваныя ўладай, і да моманту атрымання дазволу на іх правядзенне.
Камітэт па правах чалавека ААН таксама рэкамендаваў дзяржаве кампенсаваць усе панесеныя Шумілінам матэрыяльныя выдаткі. Беларускія ўлады таксама павінны цягам 90 дзён апублікаваць гэта рашэнне ў дзяржаўных СМІ, ды давесці да камітэта ААН інфармацыю пра выкананне рэкамендацый. Аднак самым галоўным дасягненнем Владзіміра Шумиліна можна лічыць тое, што міжнародныя эксперты рэкамендавалі ўраду Беларусі змяніць нормы нацыянальнага заканадаўства аб масавых мерапрыемствах, ды прывесці іх у адпаведнасць з міжнародным пактам аб грамадзянскіх ды палітычных правах, які Беларусь у свой час падпісала. Мара Нальшанская, Вольга Міцкевіч, спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Дякую, Мары. Ну что, на развитание, только нагадаю, про что мы размовляли подчас нашей программы. Обмерковали мы умову отрымания вязню сухотников, поговорили про поливание на заходних шпионов, а так само доведались, як и чему ухиляются призывники от службы. Коли у вас есть некая правооборонная информация, можете им досылать на нашу почтовую скриню. Я нагадаю, info@eurorado.fm. Пишите по знакам программам «Кардиограмма». А мы сустренимся ровно праз тыдзень.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.